Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Azərbaycanda internet təchizatına təsirləri nə ola bilər?
Bizdə internet, Azərbaycan internet daxil olur bir neçə istiqamətdən, o cümlədən Rusiya ərazisindən. Yəni, Rusiyada müəyyən problemlər olsa, Rusiyadan bizə daxil olan kabellərin sahibi olduğu şirkət var. Məsələn, Rostelekom, hansı ki bir fiber optik xətlərlə, magistrallarla Rusiya ərazisindən daxil olur. Onun sahibi var. Bizim deyək ki, şirkətlər onunla əlaqəlidir. Oradan deyək ki, tranzitdən bizə internet gəlir. Bu şirkətlərə qoyulan sanksiyalardan bağlı, deyək ki, müəyyən orada mövcud olan situasiya ilə bağlı risklər ola bilər. Yəni, belə bir risk var ki, Rusiya arasından daxil olan internet trafikdə problemlər ola bilər. Bu birinci risklərdir. İkinci risk ola bilər ki, bizim internet istifadəçilərimizin böyük əksəriyyəti Rusiyada olan xidmətlərdən istifadə edirlər. Yəni, Ru domeni ilə olan resursların xidmətindən istifadə edirlər. Burada problemlər ola bilər. Məsələn, bizdə hələ də Mail.ru-dan istifadə edən var, Yandex-dən istifadə edən var. Nə bilim, deyək ki, Rusiyanın müxtəlif Ru domenində olan xidmətləri var da. İndi bu xidmətlərdə Rusiyanın daxilində bu xidmətlərdə problem yarana bilər və ondan dolayı bizdəki internet istifadəçilər də problem yaşaya bilərlər. İndi bunun da tövsiyə olardı ki, bizdə bu domenlərdə Rusiyadan, Rus domenlərində olan internet servislərdən xidmət alanlar, məsələn Mail.ru, Yandex.ru, gərək bunlar tez bir zamanda digər internet servisləri, məsələn Gmail-ə çevirərlər, Azərbaycanın özünün resurslarına çevirə bilərlər. Yəni, bunu tez bir zamanda yerinə yetirmək doğru olardı. İstənilən halda gələcəkdə Rusiya internetinlə bağlı problemlər, risklər qalacaq.
Ölkə internet trafikinin neçə faizini Rusiyadan alır? Çünki bu günlərdə bizim nazir müavini bildirib ki, ölkənin 85% əhalisi sürətli internetlə təchiz olunubdur.
Yəni, bizdə 2 backbone provider, yəni magistral provider 2 dənədir. Delta Telekom və Azər Telekom. Delta Telekomun internet trafiki Rusiyanın üzərindən gəlir. Amma Azər Telekom internet trafiki əsasən gəlir, deyək ki, Gürcüstan, Türkiyə və s. o istiqamətdən daxil olur. Delta da Rusiya üzərindəndir. Yəni, onun daha çox hissəsi Rusiya üzərindəndir, Delta'nın interneti. İndi dəqiq rəqəm deməkdə çətini çəkirəm, amma xüsusilə ki, bizim əsas backbone providerimizin, magistral providerimizin Azərbaycana gətirdiyi internet xüsusi çəkisi daha çox Rusiya üzərindəndir, az bir hissəsi deyək ki, digər istiqamətlərdəndir. O ki, qaldı o 85%, indi ölkədə geniş zolaqlı internetlə bağlı hələlik problemlər qalır. Xüsusən də regionlarda, regionların kəndlərində, o cümlədən Bakı ətrafında. Belə bir problem bizdə hələlik qalır. Ona görə də bəzən biz beynəlxalq statistikalarda Azərbaycanda adam başına düşən internetin sürəti ilə bağlı rəqəm görürük ki, digər ölkələrdən çox aşağıdır. İndi bunu nəzərə alaraq da, məsələn, İnkişafı Nəqliyyat Nazirliyi böyük bir layihə həyata keçirir bu dəqiqə. Cipon texnologiya və LTE texnologiya əsasında ölkə üzrə geniş zolaqlı internet istifadəçilərin sayını artırmaq. 2 illik bir layihədir. Mən özüm onu müşahidə eləmişəm. Yəni, cipon texnologiyası fiber optik, o cümlədən LTE. Mobil texnologiyadır, o LTE texnologiyadır, Bakı ətrafında və regionlarda. Yəni, indi deməyə, bunu deməyə, baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, yəni, yaxın 1-2 il ərzində Azərbaycanda ümumiyyətlə bu geniş zolaqlı internet probleminin həll olmasını gözləmək olar.
Digər tərəfdən bir sıra beynəlxalq şirkətlər Rusiyada öz ofislərini bağlayıblar. Azərbaycan texnologiya sahəsindən Rusiyadan çox sayılı, yəni cihazlar alır. Bax, bu sahədə vəziyyət necədir?
Düşünürəm ki, orada əlbəttə risklər olacaq. Yəni, həm təkcə onunla bağlı yox, ümumiyyətlə qlobal şirkətlərin, IT şirkətlərin hamısının əsas ofisi Moskvadaydı. Yəni, bizdəki regional ofisləri idi, oradan idarə olunurdu. İndi bu dəqiqə onlar Moskvanı tərk elədiyinə görə, yəni qlobal ofislər tərk edib. Ona görə müəyyən dərəcədə burada problemlər, dağınıqlıq, pərakəndəlik olacaq. Eyni zamanda indi Rusiyanın IT şirkətlərindən hansısa bir xidmətdə alanlar üçün də problemlər gözlənir. Çünki artıq təkcə deyək ki, hazır məhsulu yox. Yəni, məsələn, telefon, kompüter, notebook və s. bunu istehsal edən şirkətlər çıxıb getməyib. Həm də mikroprosesor, nə bilim, mikrosxemlər, video kartlar, nə bilim, istənilən kompüterin istənilən hissələrini istehsal edən şirkətlər də oradan çıxıb gediblər də. Bu baxımdan orada böyük problemlər yaşanacaq istehsaldan bağlı. Və o istehsala söykənən istənilən şirkət, o cümlədən Azərbaycan şirkəti üçün də, hansı ki Rusiya istehsalına söykənən problemlər ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycanda o cür IT-yə söykənən şirkətlər elə də çox fəsadlar yaranacağını gözləmirəm. Sadəcə mən hesab edirəm ki, yəni burada Azərbaycan IT sektoru üçün, Azərbaycan IKT sektoru üçün diqqətə alacaq məqam ondan ibarətdir ki, Ukraynada, Belarusda və Rusiyada xeyli sayda peşəkar IT mütəxəssislər vardı. Yəni məsələn Ukraynada 250 min idi, Belarusda 70 min idi, Rusiyada 500 000 idi. IT mütəxəssislər, developerdir, sistem mütəxəssisidir, biznes analitikistir və s. IT sahəsində oturuşan minlərdə mütəxəssis vardı. Hansı ki, bunlar qlobal şirkətlərin yetişdirdiyi mütəxəssislər idi. Məsələn, elə bir şirkət var ki, bunun 50 min, 100 min IT mütəxəssisi vardı. İndi bunlar bu dəqiqə qalıb göydə. Yəni, burada bir miqrasiya prosesləri gedir. Hər üç ölkənin IT mütəxəssisləri miqrasiya edirlər. Məsələn, Gürcüstana, Ermənistana, Tubaya, Mərkəzi Asiyanın o bir ölkələrinə və s. digər Avropa, Amerikalılar üçün bağlıdır. İndi bu dəqiqə mən hesab edirəm ki, hökumətimizin siyasəti ondan ibarət olmalıdır ki, bu miqrasiya proseslərindən faydalanmaq.